Už skoro 15 let v Česku existuje možnost v krizových situacích odložit dítě do takzvaného babyboxu. V uvozovkách na svět v nich přišlo už více než 200 dětí. Mají babyboxy po mnoha letech fungování už nějaké místo v systému sociálně právní ochrany dětí a jaké argumenty se proti nim hlavně od lékařů ozývají? Odpovíme v následujících minutách. Dobrý poslech přeje Anna Horáčková.
Zaostřeno.
Měli jsme možnost natáčet s dívkou, která byla jednou z prvních odložených. Současní rodiče si nepřáli zveřejnit její ani své jméno. Český rozhlas ale jejich identitu zná.
Je mi 10, chodím do 5. třídy a...
A co tě baví, co děláš?
Mě hodně baví tanec a hodně mě baví kreslení.
Maminka říkala, že i hraješ divadlo?
Jo, to mě taky docela baví.
A jaký role jsi třeba měla?
Hrála jsem psa, rádce, Lucifera, trpaslíka.
Říká dnes 10letá holčička, která se jako novorozenec ocitla v kladenském babyboxu. Zakladatel schránek Ludvík Hess dává dětem vždy v uvozovkách pracovní jméno. To její bylo Aneška Česká.
My jsme ji poprvé uviděli, tak jí byly přesně 2 měsíce. Oni totiž, protože dcerka byla 21., tak ještě úplně to nebylo ošetřené legislativně, nebo úplně přesně se nevědělo v těch kojeneckých ústavech, jak to mají přistupovat. Takže první, co bylo, tak holčička, ačkoliv byla 4 hodiny stará, tak se nedostala hned do rodiny, ale poměrně složitě ji vyšetřovali v nemocnici v Motole, aby zjistili, jestli nemá nějaké vady, zdravotní potíže. A teprve vlastně po tom přibližně tom 6. neděli zjistili, že tady holčička je zdravá, potíže nemá a je tedy v podstatě k dispozici rodičům. A když jí tady byly 2 měsíce, tak nás oslovila sociální pracovnice z pražské centrály a my jsme si tady jeli pro holčičku. A byly 2 měsíce přesně, když jsme ji dostali poprvé do ruky a 2 měsíce a 2 týdny, když jsme si ji přivezli domů.
Říká adoptivní matka dívky z babyboxu. Ta od rodičů už odmala slýchala, jaký je její příběh.
Že měla tady nějaké biologické rodiče, ale ty se o ně nemohli postarat a tak ji dali do babyboxu a přes ten tedy pak přišla k nám. Ale samozřejmě jako malá dítě by tohle to nepochopila a nám už kdysi poradili odborníci přes dětskou psychiatrii a psychologii, že je dobré těmto dětem podávat tu formu jako pohádku. Takže to vznikla u nás v rodině pohádka o kouzelníku Hessovi, který vyčaroval krabičku, ve které se občas objevovala miminka. No a ta miminka, když se tam objevila, tak krabička zazvonila, objevily se víly, které to dítě vyzvedly z té krabičky, odnesly ho na zámeček, kde se o něj pak starali další víly a nakonec přišli tatínek s maminkou, kteří si moc přáli miminko a tam si to miminko u těch víl vyzvedli a začali ho vychovávat sami.
A takhle si ji pamatuješ? Tu pohádku?
Takhle si to pamatuju. Oni potom do toho začali přidávat, že víly už nebyly víly, byly to sestřičky. Oni mi to opakovali vlastně každý večer před spaním a já jsem si to potom zapamatovala a...
Jak dcerka říkala, tak jsme vlastně přinášeli víc a víc reálných prvků do toho vyprávění, tak aby vlastně čím bude starší, tak tím vlastně bude víc ten příběh poznat, tak doopravdy to bylo, že to už to není pohádka, už je to vlastně realita, už to není kouzelník Hess, který vyčaroval skřínku, ale už je to hodný pán s výborným nápadem vlastně na ten projekt babyboxu.
Třeba povídáte si o tom s dětmi ve škole, o babyboxech, ví spolužáci?
Jo.
Jo?
Kamarádky jsou s tím v pohodě, jen občas nějaký děti, o který se prostě třeba zrovna jejich rodiči nestarají, nebo nejsou třeba doma, nebo jsou rozvedený, tak mají potřebu na to narážet tím stylem, že ty vlastně ani nemáš rodiče. Takže, ale jinak všechny moje kamarádky jsou s tím naprosto v pořádku a vždycky, když mi někdo tohle řekne, tak já jenom protáčím oči, že jak někdo může být takhle hloupej, aby tohle to řekl.
Babyboxy v Česku zřizuje a spravuje nezisková organizace Babybox pro odložené děti Statim. Její předseda a zakladatel babyboxů v Česku Ludvík Hess otevřel první schránku v červnu roku 2005, a to v pražském Hloubětíně. Tato nejstarší schránka se loni v prosinci přemístila do fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Za téměř 15 let fungování zprovoznil Ludvík Hess už 76 babyboxů a snaží se otevřít další.
Samozřejmě, že se snažím zřizovat ještě nové babyboxy.
Teď mám v programu 3 města okresní, která jsou dosud bez babyboxů, a to je Žďár nad Sázavou, Louny a Tachov. To jsou města, která dobývám už třeba několik let, ale prostě nemám tam úspěch. Jsou to města, kde nejsou nemocnice. Všechny instituce, které mají stálou službu, které jsem tam oslovil, tak mě prostě nevyhověli. Takže se snažím domluvit někoho dalšího. Tak ku příkladu, je to až tak absurdní, že v Tachově se domlouvám s hoteliérem.
A to se mu podařilo. S hoteliérem teď řeší podrobnosti.
Ještě co se týče těch statistik, teďka za sebou máte 200 dětí. Jaké bylo nejstarší? To není tak dávno, tuším. Co bylo nejstarší děťátko?
V roce 2019 jsme v Pelcimovském babyboxu měli děťátko, kterému byly skoro 2 roky. To je teda zcela výjimečná situace.
V naprosté většině případů jsou to ale děti hodiny po porodu, je to?
Ano. Ano. Většinou se jedná o děti úplně hodiny po porodu. Dokonce se stalo několikrát, že bylo dítě odložené, včetně placenty.
S Ludvíkem Hesem jsem mluvila i o matkách, které se proto odložit anonymně své dítě rozhodnou.
Upřímně řečeno, nejsou úplně takový dcery andělský, nesoucí na čele diadém. Oni to přeci jenom většinou bývají ženy, které mají poněkud asociální cítění. Ale je to mnohdy způsobený rodinnou situací. Stane se, že třeba manžel nechce další dítě a prostě přikáže manželce dítě odneseš do babyboxu. I s tím jsem se setkal. Oni se totiž někdy na mě maminky obracejí i před porodem a ptají se mě, co mají dělat. Dokonce se mi stane, že se s takovou maminkou sejdu a radím jí a zásadně jí teda radím, aby rodila v porodnici a počkala ještě, jestli to děťátko přeci jenom se to nerozmyslí a nebude ho chtít a tak podobně. S řadou z těch maminek jsem se sešel.
Policie by měla pátrat po rodičích jen v případě, že by dítě jevilo známky poškození zdraví nebo že by na něm bylo patrné nějaké násilí. Když jsou dítěti přiložené dokumenty, je pak povinností sociálních pracovnic, respektive orgánu sociálně právní ochrany dětí, aby vyhledali rodiče a aby se je snažili přesvědčit, aby si dítě vzali zpět.
Když někdo předá dítě do schránky s dokumenty, kolikrát se to stalo?
Vím, že se to stalo 2x. Stalo se to v případě prvního děťátka Soničky, která byla odložena v roce 2006 v Hloubětině do babyboxu, do toho úplně prvního.
Když někdo dá dokumenty k děťátku, tak tím znemožní adopci, je to tak? Nebo není?
No tak znemožní adopci, obtížnější je to potom. Když je to děťátko bez dokladů, no tak je takzvaně právně volný.
Takže se stane, že už třeba třetí nebo čtvrtý den je dítě odložený do babyboxu, pakliže je v pořádku po zdravotní stránce, svěřený do péče nějakých pěstounů.
Říká zakladatel babyboxu Ludvík Hes.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Babyboxy mají už od počátku i své odpůrce. Jedním z nich je primář dětského oddělení v Žatecké nemocnici a taky bývalý místopředseda České pediatrické společnosti Jiří Biolek. Zeptala jsem se ho mimo jiné na to, jestli se jeho negativní postoj k babyboxům časem nějak změnil.
Stanovisko vůbec k těm babyboxům jsem nezměnil ani já, ani odborné společnosti. To znamená Česká pediatrická společnost, neonatologická společnost, společnost sociální pediatrie a tak dál, takže negativa v odborné společnosti převládají. Oni řeší nějakou situaci složitou té matky, ty situace mohou nastávat a budou nastávat pochopitelně, ale řešení nejsou babyboxy, řešení je v v tom problému těch matek a pomoc těm matkám. Ono to začíná už od toho porodu, že jo. Žena, která se rozhodne dopředu, že nechce své dítě a že ho odloží do babyboxu, tak porodí někde v utajení doma a známe diskuze teď kolem porodů doma, jaká rizika to přináší, takže v podstatě ta žena může ohrozit už tím porodem doma na životě nejenom to dítě, ale i sama sebe.
Lékaři Bělkovi vadí i to, že se pak ke zdravotníkům dostává dítě, o kterém nevědí vůbec nic.
My jsme dneska schopni diagnostikovat screeningovými vyšetřeními a tak dále mnoho nemocí, i když o tom děcku nevíme nic, ale zůstává stále mnoho nemocí, které nedokážeme diagnostikovat a může být nositelem a nebo může být nemocno závažnou nemocí a my takto můžeme to dítě předat třeba i do adopce a pak teprve rodiče zjistí, jakou závažnou chorobu to dítě může mít.
Podle Biolka představují babyboxy taky problém kvůli dodržování základních práv dítěte.
V 1990 jsme podepsali úmluvu o právech dítěte, která se přijala v tom New Yorku a jsme povinni dodržovat. A tam jsou v podstatě veškerá práva toho dítěte popřena. Právo na jméno, pan Hess vždycky vykřikne, dali jsme mu jméno Anička, jenomže to je špatně naprosto, že, nebo to je nesmysl, protože jméno může dát pouze soud, takže následuje řešení nebo následuje soudní rozhodnutí. To je jenom pracovní jméno, které máte a ten personál, který není v té právní problematice, není s tím seznámení, že taky tomu věří. Měli jsme tady Aničku a teď se to šíří prostě dál a dál. A nikdo ale nesleduje, jak potom ty děti, v jakém stavu se nachází, když pátrají po svých biologických rodičích v pubertě třeba. Jak těm dětem je, jaký je to pro ně problém.
Říká dlouholetý kritik babyboxů pediatr Jiří Biolek. Zeptala jsem se ho taky na to, jaké řešení je tedy podle něj pro ženy, které se kvůli tíživé životní situaci nemůžou nebo nechtějí starat o své dítě, nejlepší a nejjednodušší.
Normálně porodit v kterékoliv porodnici v republice někde mimo tam, kde si myslí, že ji nikdo nezná a říct, že dám dítě do adopce, tím se spustí naprosto zaběhlý stereotypní řetězec ve spolupráci s orgánem péče o dítě, který proběhne během 2-3 dnů. Tečka, hotovo, všichni jsou vázáni lékařskou mlčenlivostí v té nemocnici, takže by se to nemělo nikde provalit. Na to nepotřebujeme upravovat vůbec žádnou legislativu. To je podle mě k dnešnímu dní nejjednodušší cesta.
Dodává odpůrce babyboxů Jiří Biolek, primář dětského oddělení v Žatecké nemocnici a taky bývalý místopředseda České pediatrické společnosti. O tom, jak jsou vlastně babyboxy ukotvené v českých zákonech i jaké další možnosti ženy mají, pokud se nemůžou nebo nechtějí o své dítě postarat, jsem mluvila s Olgou Sovovou z Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, která se věnuje i jako advokátka rodinnému právu.
Jak vlastně jsou babyboxy ošetřené v Česku?
Babyboxy v Česku prakticky nějak legislativně ani v systému sociální péče ošetřeny nejsou. Řídí se v zásadě zásadou, že co není zakázáno, je dovoleno.
Jaká by vlastně podle vašeho pohledu, jak na to se díváte, měla být ta jejich role? Jak by měly být nebo mají vlastně být ošetřeny v tom sociálně právním systému?
Víte, já bych se k tomu příliš nepřikláněla. Je třeba si uvědomit skutečnost, že baby boxy slouží pro okamžitou reakci pro osoby, které jsou v nějaké duševní, psychické nepohodě, sociální tísni a většinou se tyto faktory kombinují často i s patologickými jevy v rodině. Tyto osoby většinou nikomu moc nedůvěřují, mají obavy z institucionálního systému. Čili já bych maximálně viděla nějakou podporu pro ty zřizovatele a provozovatele okamžitou, jako třeba daňové úlevy, odpočitatelné náklady a podobně, se zřízením a provozem babyboxu na lepší úrovni. Ale pokud bychom měli nějaký zákon nebo sociální instituce by tam byly uvedeny a pod ty by to patřilo, obávám se, že by to část lidí odradilo a to určitě není v nejlepším zájmu dítěte, pro které jsou ty babyboxy zřízeny.
Jaké další možnosti ženy mají, pokud se nemohou nebo nechtějí o ty děti postarat?
Samozřejmě ženy mají různé možnosti, už tedy před narozením narozením dítěte může se žena rozhodnout pro takzvaný utajený porod, čili vlastně to dítě má svoji identitu, ale ta identita je zapečetěná a má tedy nárok se jí dozvědět až v okamžiku, kdy je plnoleté a pouze tedy to dítě. Takže to je jedna možnost. Po utajeném porodu to dítě putuje k profesionálním pěstounům a poté tedy může být osvojeno. Další možnost je tedy přímo osvojení, opět vlastně tím postupem, že matka tedy po uplynutí té doby po porodu, která je 6 týdnů, dá souhlas s osvojením. Pokud je znám otec, samozřejmě musí dát souhlas i tedy ten otec, nebo se souhlas rodičů, kteří nejeví zájem, nahradí rozhodnutím soudu. Další možnost samozřejmě ta žena má, pokud si to dítě chce ponechat a nemá dostatečné možnosti včas se obrátit na instituce orgánů sociálně právní ochrany dětí a na úřad práce, protože má nepochybně možnost získat různé dávky pomoci v hmotné nouzi, okamžitou pomoc, příspěvky a v neposlední řadě jí můžou pomoci i třeba s vymáháním výživného. Čili ty možnosti tady jsou, ale já bych tedy zdůraznila, že jaksi k početí dítěte jsou potřeba dva, čili i ten otec má určitá práva a povinnosti, čili tu rodičovskou zodpovědnost nese i ten otec a bohužel u nás v tomto směru poněkud nefunguje jak výchova, tak i pohled sociálních institucí, protože vždy se říká, maminka zanedbala. Mnohdy se zjistí, že zanedbali oba rodiče.
Co se týče toho pohledu na babyboxy jako tu cestu, když už se tedy žena rozhodne, z vašeho pohledu ve srovnání s těmi dalšími možnostmi, které jsme tady vyjmenovali, je to šťastné a vhodné řešení?
No tak žádné řešení, když rodič nemůže pečovat o své dítě a vědomně se ho vzdá, není šťastné. Vhodné řešení bych to považovala tam, kde skutečně ta žena je z takových sociálních podmínek. Může to být i tedy imigrantka, žena, která zde nelegálně pracuje, žena, která je skutečně vystavena dlouhodobému týrání v rodině a bojí se třeba i přiznat, že je vůbec těhotná. Tak bych to považovala za vhodné řešení. Jinak já si myslím, že daleko vhodnějším řešením z pohledu sociální práce a i z pohledu práva je takzvaná depistáž, tedy včasné vyhledání osob, které mají nějaký problém, čili nejlépe buď to úplně prevence, aby dívky se uměly chránit před nechtěným těhotenstvím, anebo vyhledání mladých žen už v době těhotenství a nabídnout jim například azylové domovy a sociální pomoc. Je samozřejmě třeba přiznat, že mnoho z nich má obavy před takzvané úřady. Já bych určitě chtěla dodat, že se rozhodně nemusí žádná žena či dívka v nouzi obávat, zkontaktovat, buď to tedy prostřednictvím pana Hesse, nebo sama orgán sociálně právní ochrany dětí, protože jeho přednější povinností je sanace rodiny, ponechání dítěte v rodině, čili volit jiná řešení jako skutečně řešení krajní, ale také bych zdůraznila nutnost osvěty, protože pořád je lepší odložené dítě do babyboxu, než tedy bohužel nalezená v popelnici.
Po těch téměř 15 letech fungování babyboxu u nás, vidíte to tak, že tyto schránky u nás v sociálním systému, byť ne, tedy oficiálně, mají své místo?
Já určitě to místo vidím jaksi v zájmu dítěte, protože rozhodně má přednost zdraví a život dítěte před i znalostí té rodiny. A určitě to místo mají, ale znovu tedy říkám, že já bych posilovala hlavně tu preventivní a terénní úlohu sociální práce, čili tu depistáž, vyhledání osob v nouzi, sanaci rodiny, ale samozřejmě vždycky nějaká mezera bude.
Říká Olga Sovová z Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, která se věnuje i jako advokátka rodinnému právu. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Anna Horáčková.
Odpolední Plus.